Η δεύτερη κατάσταση είναι ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν ως σωστό μέσο σοφρονισμού το ξύλο. Ενδεχομένως.
Εγώ δεν λέω γιατί έντοπος εγώ, λέω γιατί αυτό το υπερτονίζει.
Γιατί αποτελεί στοιχείο της λεβεντιάς του. Της λεβεντιάς του, της προσωπικότητάς του. Είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν δέχεται προσβολή. Το ιδιώδες είναι υποτικό αυτό, να μην δέχεσαι προσβολή. Πάμε πάλι. Ποιοι μπορεί να το έχουν. Οι ελεύθεροι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιδεολογία. Ποιοι είναι ελεύθεροι. Τι ιδρύει. Βέβαια.
Κάνουν ότι και οι Τούρκοι δηλαδή.
Κάνουν ότι και οι Τούρκοι.
Γιατί δέρουν ομοθρησκούς, ομοεθνείς τους, δεν δέρουν Τούρκους.
Όχι, λέει πως δέρουν και Τούρκους.
Ναι, αλλά φαίνεται ότι δέρουν και πολλοκέι.
Φυσικά είναι. Αυτό γίνεται... Ωραία, Τούρκους. Αυτό γίνεται... τι να το πούμε, κώδικας τιμής. Εγγράφεται μέσα στην έννοια της τιμής. Από κάτω υπάρχει ένα υπόστρωμα. Το υπόστρωμα δεν τον απασχολεί τον κρίση. Το υπόστρωμα είναι ότι τα τσούρμα είναι αυτική, ήταν ταραχοποιά στοιχεία, χειροδικούσαν. Οι Δραίοι είναι ναυτικοί και αυτή τους την ιδιότητα την επέρουνε ακριβώς από την άλλη ιδιότητα, την ιδιότητα του ναυτικού, την ιδιότητα του να δέρνεις, να συγκρούεις. Εκείνο που ενδεχομένως είναι ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούν πουθενά τη λέξη λεβεντιά. Στα δωδεκά τραγούδια η λέξη λεβέντης έχει μπει έχοντας ξεπεράσει την αρχική της προέλευση. Όταν λέει λεβέντης ερωβόλαγε είναι ένας ταιριανός λεβέντης, ενώ ο λεβέντης είναι αυτικός. Η πράξη του λεβέντη είναι κατακριτές, οι μαρτυρίες είναι και του 18ου αιώνα, αλλά και του 18ου αιώνα είναι κατακριτές. Από την άλλη τη μεριά η συμπεριφορά ανάγεται σε αξία. Είναι η συμπεριφορά του Κριεζή εξορθολογισμένη, υποταγμένη στην άλλο κώδικα. Στον κώδικα που προϋποθέτει την ύπαρξη κοινότητας. Κοινότητα της ύπαρξης. Την ύπαρξη την ύπαρξη πολιτισμού, αυτός που έρχεται από το εμπόριο, που έρχεται από τον πλούτο, από τα σπίτια τους, από μια ορισμένη ελευθεριότητα κτλ. Εσφυνώνται μέσα αυτό το πράγμα, δεν αναφέρει ο κ. Που διαφύγει πουθενά τη λέξη λεβεντιά. Νομίζω πως η λέξη λεβεντιά είναι σπάνια στο γραπτό λόγο της εποχής. Ένα δημοτικό τραγούδι μπορεί να είναι πάρα πολύ πρόσφατο και ο Λεβέντης που ροβόλαγε να ήταν κάτι άλλο, να έχει μια άλλη κονοτασία, μια άλλη σημασία ή και μια άλλη λέξη στην οποία μπήκε η λέξη η Λεβέντης, όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργεί η μελέτη της τοπικής παραδόσης. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πρακτική που επιχωριάζει στους ναυτικούς, στους οποίους ανήκει ο Κριζής και όλοι οι Δραίοι. Η πρακτική αυτή ανάγεται σε αξία και αυτή η αξία μερικεύεται στην περίπτωση της Ύδρας, η οποία η Ύδρα είναι περιφρονητική για τα ψαρά και ακόμα πιο περιφρονητική για τις πέτσες. Δεν υπάρχει κανείς για τον Κριζή, ο οποίος πραγματικά να είδε Τούρκο και να πολέμησε με τον Τούρκο, υπάρχουν μονάχα οι Δραίοι. Και αν κάποτε μιλάει για κάποιους μικονίους που ξέρουν τη δουλειά σας κτλ, αυτοί οι μικόνοι υπηρετούν τους Εβραίους. Τους Εβραίους, τους Ιδραίους. Τους έχει στρατολογήσει ο Κρίζης. Και από την άλλη τη μεριά, μία περιφρόνηση από τους καινούριους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν την Επανάσταση, ο Μανσόρας, ένας λόγιος άνθρωπος, δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ο Μανσόρας, τώρα οι καμιτσικές, από τον Κρίεζη, άλλα πρόσωπα αναφέρει διανοούμενους τους καινούριους, απόλυτο σεβασμός όμως στον Αθμογαζή. Απόλυτο σεβασμός στον Αθμογαζή. Σκοτώνεται με τη γερουσία της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, αλλά με τον Άθιμο όχι. Για τον Άθιμο σεβασμός. Ο δάσκαλος, ποιος είναι ο δάσκαλος? Ο δάσκαλος είναι εκείνος, ο τύπος του δασκάλου, κοντά στον οποίο μάθανε οι ιδραίοι γράμματα. Και ένας δάσκαλος, τύπος δασκάλου, κοντά στον οποίο μάθανε και οι ιδραίοι μερικά άλλα πράγματα, στον οποίο είναι και την διπλή καταστικογραφία. Εκεί υπάρχει σεβασμός. Να κατάλαβε, είσαι κάτι ιδέα. Σκριτούρα ντόπια. Το έκανε διπλή καταστικογραφία. Πάρε δώσε. Είναι διηθημένες οι στάσεις και οι συμπεριφορές, πάντα όμως πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μιας αναγωγής, αναγωγή η οποία όμως δεν μπαίνει στο σκεπτικό του μάρτυρα, εκτός και του Ναδοκούτες, και του που κοινώνεις εσύ την αναγωγή. Να κάνει την αναγωγή.
Οι Ιδραίοι έχουν αυτή την ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους. Οι άλλοι πώς βλέπουν τους Ιδραίους? Έχουν μαρτυρίες έτσι έμεσες, άμεσες, τέλος πάντων.
Μακρινές σου βλέπεις το Στεριανός.
Οι Στεριανοί και οι άλλοι νησιώτες πως βλέπουν. Αυτός είναι σαφής και πως βλέπει τους Ιδραίους, τον εαυτό του δηλαδή, και πως βλέπει τους άλλους Στεριανούς.
Τώρα η απάντηση είναι πρόχειρη. Και από όσο ξέρω δεν έχουν βρεθεί. Οι αξιολογήσεις και οι απαξιώσεις γίνονται με την αφορμή των εμφυλίων πολέμων της Επανάστασης. Και δεν νομίζω ότι ετέθηνα έναν αμφιβόλο το σύνολο της ίδρυσης. Έτσι έναν αμφιβόλο κάποιοι θεωρήστε κλπ. Κάπου στο μακριά είναι σαφές τι θέλει να αμφιβόλο το σύνολο όταν αναλαμβάνει έργα αλότερη. Παρακάνει πόλεμο στη Στεριά. Και φωνάζει πόρτα ο στρατάρχης, ο γνωστό πρόσωπο της. Ήταν οι άλλοι που γράφουμε και ο Μιαούλης, ο Αντώνιος. Αντώνιος δεν είναι, ο Ανδρέας.
Ανδρέας.
Όχι, ο συγγραφέας. Ο Αντώνιος είναι η γιος του Μιαούλη και είναι. Ο Ανάργυρος, ο τρίτος ποιος είναι, οι τρεις ιστορικοί τέλος πάντων, οι σύγχρονοι, παρακάμια ιστορία. Παρακάμια ιστορία και αυτά τα πράγματα αφήνουν το αφήνω στο σκοτάδι. Δεν το βγάζει το ημερολόγιο κανένα, το κάνει και το αυτοκίνητο. Προσωπικό δηλαδή, αυτό είναι το κέντρο.
Ναι, ναι.
Αυτό έχει το καλάζι.
Μεσολικό
με το καράβι
θα μπορούσε να πάει.
Αυτό έχει το καράβι. Το πιο καράβι ήταν περιποιημένο καράβι. Με την κάμαρη με την οποία μπορούσε να φιλοξενήσει πολλούς ανθρώπους. Και πάλι στο ίδιο το μαχαιροπύρο δεν είναι έτσι στο εμφανή. Σε τόσα γεύματα αναφέρεται, τόσα γεύματα αναφέρεται, αν υπήρχε ένα μαχαιροπύρο να δεν είναι. Πρέπει να υπήρχε. Την κάμαρα του καραβιού αυτός θα είχε ένα χέρι και πυρούν. Τώρα θα χρησιμοποιήσω. Ξέρω, έχουμε
και εικόνες στο τραπέζι. Αποκλείεται.
Όχι, όχι, όχι μέσα. Θα ήσουν σφάξαν. Σφάξαν, θα είχαν ψήσει τα γυπά.
Έχει τα χέρια, δεν χρειαζόταν.
Μπορούσε.
Το μενού είναι σίγουρο ψωμί, κρέας του από τα κοπάδια που είχε εκεί πέρα θα σου κλείσαν μερικά
ψήσαν. Ναι, είχε... είχε
τυρί, γιαούρτι.
Είχε, 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 είχε πολύ περισσότερο, είχε πολλά κοπάδια. Οι στρατιώτες κουβαλούσαν και μαζί τα πράγματα. Τα χιλίθρα είχαν και πρόβατα μαζί και μπορούσαν να έχουν κατά κανόνες. Μα τα μοναστήρια πληρώναν αφόρους του διερχόμενους του.
Αρκετά πονηζητικό, γιατί ας σκεφτεί κανείς.
Ναι, ναι, ναι.
Όσοι περνούσαν.
Όταν επισημαίνουν το γεγονός, πάνε οι Ραβανίδες για να φάνε και αυτό βλάπτει το μοναστήρι.
Αυτό που το επισημαίνει ο ανώνυμος ή το...
Μα υπάρχουν και άλλοι μαρτυρίες.
Μα ο ανώνυμος το λέει αυτό ή
όχι. Το λέει και αυτό, δεν το λέει και αυτό.
Πάνε οι Ραβανίδες για να φάνε.
Ναι.
Τι Ραβανίδες.
Αρματολή.
Της περιοχής φαντάζομαι.
Όχι, δεν είναι το κορμάκι. Κατοίκους. Αυτή που έχουν κάποια δύο περίπου, κάνουμε περίπου. Πάνε στο...
Ποιο άλλο κείμενο αναφέρατε που μιλάει για το μοναστήρι?
Πολλά, είναι πολλά. Και ο Κρέμος έχει συγκεντρώσει κείμενα, ο Λίκ αναφέρεται, ο Ντόντους νούμερο του Περσίου αναφέρεται. Υπάρχουν ίδιο το μέσο του ΚΑΕΠΑ.
Γιατί είναι γνωστό και περνούσαν όλοι, προσπαθούσαν να περάσουν όλοι στον δρόμο.
Μάλιστα.
Το έγραψε όμως.
Όχι
αυτό. Δεν το έγραψε. Δεν ήταν
ο φίλος.
Λοιπόν, κατά καιρούς έχουμε μιλήσει, μας και απασχολήσει. το ζήτημα της οικογενειακής μνήμης. Η οικογενειακή μνήμη, η οποία ενδέχεται να αναχθεί σε γενεαλογία, γραπτή γενεαλογία, όταν συντρέχουν κάποιοι λόγοι της διατήρησης αυτού του οικογενειακού βάθους. Και οι λόγοι που συντρέχουν δεν μοιάζει να είναι σε καμία περίπτωση λόγοι ατομικής ένταξης μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπινο που έχει τις ρίζες του κάπως βαθιά στο χρόνο, είναι κυρίως προσαρμογή σε ένα πρότυπο γενικό, το λέγαμε κοινωνικό, αν θέλετε πολιτικό, σε τελευταία ανάλυση ένα πρότυπο εξουσιαστικό, το οποίο θεωρεί ότι η προέλευση από κάποιο επώνυμο οικογενειακό πλέγμα νοημοποιεί λειτουργίες οι οποίες ασκούνται από τα άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτό το οικογενειακό πλέγμα και τα οποία άτομα βρίσκονται εν ζωή. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η ανάγκη της αναγωγής σε ένα απότερο παρελθόν οδηγεί στην αποδοχή κάποιων συμβατικοτήτων οι οποίες αντίκειται στην κοινή λογική. Αντίκειται στην κοινή λογική και ως ένα μέτρο αντίκειται και στην ιστορία, στο μέτρο όπου κάποιες κοινωνίες είναι σε θέση να παρακολουθούν την ιστορία τους. Ενδεικτικό παράδειγμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η αναγωγή μεσαιωνικών οικογενειών σε ρωμαϊκές οικογένειες. Οικογένειες με ουδεμία σχέση με τις αντίστοιχες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Προφανώς η όλη διαδικασία της αναγωγής όσο γίνεται στον απότερο χρόνο και σε οικογενειακά πλαίσια τα οποία ασκούσαν εξουσιαστικές αρμοδιότητες, ασκούσαν εξουσιαστικές λειτουργίες, δημιουργούν αυτό το κατασυνθήκη ψεύδος που το μοιράζεται τόσο η εγγραφόμενη σε μια γενεαλογία που κατά μεγάλο μέρος είναι πλαστή, είναι φανταστική, όσο και ο κόσμος στον οποίο στρέφεται αυτό το οικογενειακό δέντρο για να νομιμοποιήσει, να επικυρώσει κάποιες εξουσιαστικές λειτουργίες. Θυμίζω επίσης ότι στην καθημάς Ανατολή οι γενεαλογίες δεν αποτελούσαν μια κατάσταση αντίστοιχη με εκείνη που βρίσκουμε στην Δύση. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για έναν Βυζαντινό να μάθει τη γενεαλογία του Ιστινιανού. Θα ήταν ευκολότερο να μάθει τη γενεαλογία ενός ο οποίος ανήκει μια δυναστεία. Και όσο περνάνε τα χρόνια που φτάσκεται το Βυζάντιο και όσο αναδεικνύονται οι περιφερειακές αριστοκρατίες, τότε είναι δυνατότερο να ξέρει κανείς ορισμένους από όλους. Ποτέ όμως η γενεαλογία δεν κατέστη σύστημα. Από την άλλη μεριά τα μυαλά. Τα μυαλά ήταν μυθισμένα ή όχι στο να είναι ευεπίφορα απέναντι στην έννοια της γενεαλογίας. Στο μέτρο που μεγάλο μέρος, σημαντικό εδώ μέρος της παιδείας και της ιστορικότητας ερχόταν από την Ιερά Ιστορία και μόνο το γεγονός Ισάκ, Γέγης, Ιακώβη, τα όλα αυτά δημιουργούν μια διαμαντική ετοιμότητα για την γενεαλογία. Δεν υπάρχουν όμως οι κοινωνικοί όροι εκείνοι που θα ανοίγαν την γενεαλογία σε σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι λείπουνε αυτές οι αναγωγές. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάνω τον λόγο του πράγμα να διορθώσει, θα βρίσκουμε στο έσχατο Βυζάντιο και ακόμα στο πεδίο του ημιιστορικού, ημιφανταστικού, στο Διγενεία Κρήτα, γενεαλογίες αναγόμενες στον παππού και ίσως στον πρόποπο. Μετά από αυτό, στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, δεν θα ήταν πολλά τα άτομα εκείνα τα οποία θα είχαν λόγους να επικαλεστούν την γενεαλογία τους, για τον απλούστο λόγο ότι το εξουσιαστικό σύστημα, το Οθωμανικό, επίσης δεν εντραζόταν σε αυτή τη συνέχεια των γενεών προκειμένου να ασκήσει το λόγο, τον ρόλο. Κάποιες πρακτικές επέβαλαν τη διατήρηση μιας γενεαλογίας, εκπρεπές από τις οποίες είναι η μνημόνευση των νεκρών. Αλλά η μνημόνευση των νεκρών πάλι σταματάει τον πόπο. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα άτομα πέφτουν στη λύθη. Οι πρόσωποι, κάποτε υπάρχει ενδεχομένως και κάποιος πρόσωπος, αλλά σταματάει σε αυτές τις τρεις γενναίες. Αντιθέτως, στις περιοχές εκείνες όπου είχαν εντρεωθεί τα δυτικά συστήματα, υπήρχαν εξωτερικοί αντικειμενικοί λόγοι της διόνυσης της γενεαλογίας. Ιδίως το φεουδαλικό κύκλωμα, διόνυση η οποία ορίζεται από το σύστημα διαδοχής. Δεν κληρονομεί, ιδίως στο πλαίσιο των φεουδαλικών υγειών, πήγαν τα δικαιώματα των φοιτητικών, πήγαν τα δικαιώματα των εξωτερικών, όλα αυτά οδηγούν στην κατασκευή γενεαλογικών δέντρων. Τα λόγω γενεαλογικά δέντρα δεν τα έχουμε στον τουρκοκρατούμενο χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είχαν ένα πατέρα, ότι είχαν ένα παππού και ενδεχομένως έναν πρόπογο. Επίσης αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είχαν αίσθηση το ότι ανήκουν σε ένα ευρύτερο οικογενειακό μόρφωμα, το ΣΟΕ. Θα ήταν όμως λόγοι να προβάλλεται αυτό το πράγμα. Υπήρχαν συνήθειες οι οποίες εμέσως προβάλλανε αυτό το ανήκειν σε ένα ευρύτερο μόρφωμα που κάνατε μέσα στον χρόνο, και ένας από τους τρόπους, κατά τη γνώμη του υποθέτως, ήταν η διόνυση ή μη του ονόματος. Για να το πάρουμε πάλι, δεν είναι ταινία, κάπου τα ονόματα διονύζονται, αλλού τα ονόματα χάνονται. Η οικογένεια στην πορεία της αποκτά καινούργια ονόματα οικογενειακά. Η διόνυση γίνεται στην άλλο επίπεδο στα βαπτιστικά ονόματα, ανάλογα με το σύστημα που επικρατεί σε κάθε περιοχή για την ονοματοθεσία που επίσης έχει, έχει σχέση με μια σειρά αντιλήψεων για, τον, για την επιβίωση του νεκρού. Μετά το 1821, στην δημιουργία του ελληνικού κράτους, παρουσιάζεται μία τάση να φτιαχτούν γενεαλογίες. Μάλιστα, φαίνεται πως τα πρώτα γενεαλογικά δέντρα τα κάνανε οι μηχανικοί του στρατού. Ξέρανε το γραφείο. Ή είχαν ιδρυθεί κάπου το πώς φτιάχνεται ένα γενεαλογικό δέντρο. Και ορισμένοι άνθρωποι του αγώνα θυμήθηκαν τους προγόνους τους και μίλησαν για αυτούς. Δεν είναι πολύ. Θυμάστε κάποτε σχολιάζαμε το, αυτό που έχει να δείξει και θυμίσω από το επιτυχία στη εισαγωγή της συνέκρισης των αρχείων στην Τελιγιάννη. Μία διπλή λειτουργία της μνήμης. Μία μνήμη η οποία σε μία ορισμένη οπτική σταματάει στον παππού και μία μνήμη κατασκευαζόμενη η οποία ανάγεται στην εποχή της τρογοκρατίας. Το πιο ακραίο η πιο ακραία περίπτωση θα πρέπει να είναι η γενεαλογία των Ραγίων που ανάγονται στην εποχή των βαρβαρικών επιδρομών. Μέσα του παιχνιδιού κάποιο ονόματος. Δεν είναι και ο Πάπας Ουρβανός μέσα. Αλλά πέρα από τις ακραίες αυτές περιπτώσεις έχουμε τις γενεαλογίες κάποιων πρωταγωνιστών του αγώνα, γιατί δεν κάνουν οικογενειακά δέντρα, αλλά στα απονημόνωματά τους μιλάνε για τους προγόνους τους. Λιγότερο Δελιγιάννη στο απονημόνωμα πάει στον παππού του, περισσότερο Κοροκοτρώνης, πάει πολύ πίσω. Του Πετμεζά, αυτά που βγάζει ο Φωτόπουλος, πολύ μεταγενέστερα και κατασκευασμένες γενεαλογίες και μέσα στις περιπτώσεις των γρυβαίων, των γρυβαίων κατασκευάζονται από το Σάθα, ο οποίος βεβαίως παρακίνει και του δίνει η οικογένεια πληροφορίες, ο Δημητράκης ο Γρύβας, δίνει πληροφορίες ως εκεί που φτάνει η μνήμη τους, αλλά η ενδοχώρα των γρυβαίων είναι μια κατασκευή του Σάθα. Και όταν λέμε κατασκευή σημαίνει πως είναι και ψεύτικη. Μία από τις περιπτώσεις ανθρώπου που έχει λόγους να αναμνηστεί την οικογενειακή του ενδοχώρα είναι του Αναγνώστη Κοντάκη. Ο Αναγνώστης Κοντάκης είναι γεννήθηκε το 1781, είναι ανήκει στο προχωρικό σώμα του Πελοποννήσου, λαμβάνει μέρος στον αγώνα, είναι φοβιστής προπολότης, πατριώτη ο Άγιος Πέτρος στην Ουρία, επαρχία Αγίου Πέτρου, έχει ένα άλλο όνομα.
Επαρχία
Αγίου
Πέτρου
στην
Ουρία
και
Νουρία
στον. Και έχει άλλο όνομα νομίζω στην Ουρία. Τέλος πάντων. Πεθαίνει το 54 με τη χολέρα σε προχωρημένη για την εποχή ηλικία και πρέπει τα απονημάτα να τα γράφει πολύ αργά. Δεν είναι χρονολογημένα, αλλά πρέπει να τα γράφει πολύ αργά. Δηλαδή, γράφοντας τα απονημάτα αυτά, έχει διηθηθεί από το πνεύμα που επικρατούσε μετά την Επανάσταση. Ένα πνεύμα το οποίο οδηγούσε αναστοχασμούς γύρω από την Επανάσταση, αλλά στους χαρμούς όμως οι οποίοι δεν μοιάζει να ήταν ριζικοί να αλλάζουν το όλο σύστημα. Αρχίζοντας, αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει για τους προγόνους και να μιλήσει για τον εαυτό του. Φέρνει στην επιφάνεια χρονολογίες. Και αυτό είναι άκρως ενδιαφέρον. Φέρνει μία χρονολογία, 1520, το πράγμα που δηλαδή να μιλήσει για την πρώτη εγκατάσταση των προγόνων του στον Άγιο Πέτρο. Προγόνους τους οποίους αποδίδει και την ίδρυση της εκκλησίας του Αγίου Πέτρου, το όνομα της οποίας ονομάζεται το χωριό ή και το χωριό η περιοχή. Ξέρει τα ονόματα αυτών και ξέρει και τους κλάδους οι οποίοι δημιουργούνται από τους πρώτους κήπορες. Όλα αυτά δεν είναι καταστευές, φανταστικές καταστευές, διότι κάποια στιγμή έπρεπε να αποδείξει ότι έχει αριστοκρατική, θα λέγαμε, σεριά με δικές μας κουβέντες. Και το ότι δεν δημιουργεί εκ του μηδενός, μπορεί να φανεί και από ανάλογα παραδείγματα. Ένα από τα πιο καλά είναι το παράδειγμα του Σκαρπέτη. Ο Σκαρπέτης είναι ένας λόγιος, ο οποίος γράφει στα 1790 τόσο, κάνει μια γεωγραφία της Πελοποννήσου και στην γεωγραφία αυτή βάζει μια καινούργια συνταγμένη. Η καινούργια συνταγμένη είναι η γενεαλογία, θα γίνει. Και είναι σε θέση να ξέρει όλους τους κλάδους και όλες τις επιμέρους οικογένειες και διαιρέσεις σημαντικών οικογενειών, όπως είναι οι Νοταράδες, όπως είναι οι Ισπανοί, όπως. Στην εποχή του βλέπει και την χωροταξική διασπορά αυτών των οικογενειών. Στο τάδε χωριό, η τάδε συνοικία λέγεται έτσι, Σπανέικα, η άλλη λέγεται έτσι, λοιπόν, μια ετοιμότητα για την ανάμνηση των προγόνων υπήρχε, το ρωτούμε για ποιο σκοπό, μέσα σε αυτόν τον προκρατικό χρόνο, η γενεαλογία μπορεί να αναδειχθεί. Οι εξηγείς έρχονται και βρίσκουν στηρίγματα πολλαπλής και όχι ενιαίας σημασίας. Κάπου είναι οι οικογενειακές αλληλεγγυώδεις, κάπου ενδεχομένως είναι κάτι διαφορετικό. Πάντως το θέμα των αλληλεγγυοτήτων ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ εξαπλωμένο, ανεξαρτήτως του εάν οι αλληλεγγύοτες αυτές εκδηλωνότανε στο επίπεδο της κορυφής κοινωνικής πυραμίδας ή σε όλες τις κλίμακες της κοινωνικής πυραμίδας, όπως συνέβαινε στις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε κοινωνίες φιλετικής οργανώσεως. Και ανεξαρτήτως του γεγονότος αν αυτή η φιλετική οργάνωση οδηγεί ή δεν οδηγεί και δεν οδηγεί σε τύπους συμβιώσεως. Κάποια στιγμή κάποιες οικογένειες, οι οποίες είναι ξέχωρες, κάθε μία ζει για τον εαυτό τους και με τον εαυτό τους, αυτές οι οικογένειες αποτελούν ένα σύνολο και συμπεριφέρονται ως ένα σύνολο. Οι πρόγονοι με χρονολογικές ενδείξεις εκατόπιν η δικιά του οικογένεια. Καταρχάς το 16ο αιώνα του τέστη κατά το 1510 εξικολούθουν κατά την Πελοπόννησο πολλές και μεγάλα ληστεία και αιχμαλωσία από εξωτερικούς βαρβάρους, τους οποίους ονόμαζαν φούστας αντί ληστάς. Αυτή η ιστορία με το φούστης που έρχεται με σίγουρος από τη γραφτή παράδοση και βέβαια οι φούστες δεν ήταν ληστές, ήταν πειρατές. Βλέπετε πως γίνονται οι... Από την αιτήρια αυτήν άφηναν οι άνθρωποι τα χωρία των και κατέφεραν στα δάση και κατόκουν εκεί. Αυτό το φάσμα, το φάντασμα της ελληνικής τριογραφίας για την απόσταση των πληθυσμών προς τα ορεινά, εδώ δεν είναι τα ορεινά, είναι τα δάση. Κατ' εκείνη την εποχή κατέφυγαν τρεις οικογένειες πρώτα και κατόρθωσαν στη θέση της σημερινής κομμοπόλεως τούτης του τάφτης του Αγίου Πέτρου με τον αείτο μέγα δάσος, το σούτον ώστε από τα Σπάρτα έκαμαν τράβας των σπιτίων. Από τα Σπάρτα. Αυτό σημαίνει πως υπήρχαν ψηλά Σπάρτα, γιατί αυτά τα Σπάρτα είναι και σπερλούκια μπορεί να έχει δύο πράγματα σποδελή. Ήταν τόσο ψηλά, ούτως έκαναν τράβες στα σπίτια. Δηλαδή τα σπίτια ήταν καλύτερα. Διότι από τα Σπάρτα όσο ψηλά και άδεια βγαίνουν σανίδες. Δεν κάνω λάθος. Οπότε ήταν κλαδοσκέπαστες, όπως λέμε αυτές, ήταν καλύβες με στέγη, με στέγη αποτελούμενα από κλάδους, λεπτούς κλάδους. Δηλαδή τράβες είναι επάνω. Οι αρχηγοί των ρηφέντων οικογενειών ονομάζονται Παπα-Νικόλας, Κωνσταντής Κοντζαρίδης και Γιώργος Καλίτης. Μετά τα αυτά ύστερων από καιρών κατόρθωσαν και άλλοι. Οι πρώτοι μας ευχηστές ήσαν οι τρεις ρηφίσες οικογένειες. Είναι προφανώς τώρα όλα αυτά είναι, έρχονται μέσα από τις οικογενειακές παραδόσεις και από τις παραδόσεις του χωρίου. Από την Παπα-Νικολαίη την γενεά κατάγονται Κοντέοι, Παντελέοι, Βομπιλέοι, Καραμπελέοι, Βινέοι, Καρακατζανέοι, Πετρέοι. Είναι σόγια, οικογένειες πλέον, οι οποίες ζουν στην εποχή όπου ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Κοντάκης, είναι αυτόπτης μάρτυρας. Από την Κοντζαριδαία και γενιά κατάγονται Κοντζαριδαίοι, Παπαδημητραίοι, Σακελαραίοι και Μπακαλαίοι. Από την Καλιτζέη και οικογένεια κατάγονται οι Καλιτζέοι, Παρλαμαίοι, Καραγιοργέοι και Κυριτζέοι. Η οικονομική οικογένεια είναι μεταγενεστέρα και ήρθαν από του Σινάν. Αυτού, του Σινάν, το μόνο. Η προεστέγη οικογένεια ομοίως ιστερότερα και ήρθαν από τον Τασόν καθώς και οι Πενεσέοι. Η τερζαϊκή οικογένεια είναι ιστερότερα και κατάγεται από τον κάμπο στους Τριπολιτές. Η κοντέτη λοιπόν οικογένεια γενολογείται ως ακολούθους από το 1510. Είναι προπάτορα αυτής ο Παπα-Νικόλας, δεύτερος ο Δημήτρης Παπα-Νικόλας, ο Δημήτρης Παπα-Νικόλα, πρώτος ο Παπα-Νικόλας, δεύτερος ο Δημήτρης Παπα-Νικόλα, τρίτος ο Παναγιώτης Κοντός, τέταρτος ο Δημήτριος Κοντός, ο οποίος εγγένει τον Παναγιώτη και ονομάζεται Αναγνώστης Κοντός. Εξού η ειδική μας γενεά και, και τον Παντελή Κονδάκη, εξού και η Παντελή. Ένας κοντός γίνεται κοντάκης. Εκεί η αρχή, το Ισάκης και όχι το Ισπούλος ή το Ισέας ή το Ιόν. Ο αναγνώσεις κοντός γίνεται τον Αθανάσον Κοντάκιν και ο Αθανάσος Κοντάκης τον αναγνώσεις Κονδάκη τον γράφοντα ήδη ώστε από του παπά Νικολάου μέχρι σε μου εισήν έξι γενολογίοι εις διάστημα ετών 300. Εντάθος δεν σημειούνται οι λοιποί ή η μη μόνον η προπάτωρα σημών κατά γενεαλογία. Τη σειρά. Έρθει σε ευρείες οικογένειες, αλλά παρακολουθεί τη σειρά από την οποία προκύπτει ο ο ίδιος. Και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο για τον τρόπο που συγκροτείται αυτή η οικογενειακή μέτρα είναι το επόμενο που λέει έκρινα δέον να σημειώσει τους αδελφούς του πατρός μου και ή τον Ιακώβ. Στο παριθμί. Αυτό που δεν κάνει για τους προηγούμενους, το κάνει για τους αδελφούς του πατρός του, σάπος πάλι να αρχίζει ένα καινούριο οικογενειακό μόρφωμα. Ξέρω όλες τις επιγραμμίες. Εις τρόπον όρθα, αν το έπαιρνε αυτό το πράγμα ένας κάτι και έκανε ένα δέντρο, πραγματικά θα έβαζε ένα δίκτυο ωραίο. Η μήτρη μου ονομάζεται Ξανθή και ήταν θυγατέρα του Δημητρίου Παραλιβικού Οικονομάκη και είχε αδελφούς, τον Οικονόμο, τον Παπα Γιάννη, τον Κωνσταντίνο Οικονομάκη, τον Αθανάσιο Οικονομάκη και τον Πρωτόπαπα, εξού και Πρωτοπαπαδέ. Πάλι, κάτι που να το συγκρατήσουμε είναι Ξανθή που είχε αδερφούς και να διάρει 5 ή 6 αδερφούς, οι οποίοι αδερφοί είναι οι επιζήσαντες, δεν είναι οι γεννηθέντες, είναι οι επιζήσαντες, εκ των οποίων ο ένας ανασηματοδοτεί, εκ νέου την οικογένεια που βγαίνουν οι πρωτοπαπαδαίοι. Η μητέρα της μητρός μου ήταν από το Καστρί και ονομάζονται Αντωνίτσα. Η μητέρα, η γιαγιά του. Ο πάπος μου, ο Αναγνώσης Κοντάκης, εθανατώθηκε στην Ιπποδιτσά από τους Αρβανούς κατά το 1779. Έρχονται και οι χρονολογίες για τα σημαντικά γεγονότα της ο πατήρ μου έκανε 5 ιούς, εξών έζησα μόνο εγώ και θυγατέρας 4. Ένα μελής οικογένεια. Επέζησαν μονάχα οι 5. Θυγατέρας 4, την Παναγιώτα, σύζυγον του Δημήτρου Δημητράκη, τη Μιλιάν, σύζυγο του Γιάννη Βαρλάμου και την Αντωνίτσα, σύζυγον του Γιαννάκη Μπυρίνη και τη Μαρία σύζυγον του Σωτήρου Μπακαλάκη. Τέσσερα φιλικά τα οποία επέζησαν, παντρεύτηκαν. Αυτός επέζησε, παντρεύτηκε και πόσα άλλα 4 τα οποία πεθάναν. Βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο μιας οικογένειας με μεγάλη γεννησιμόεδε αφενός και με υψηλωτάτη ελπίδα ζωής. Ελπίδα ζωής. Ζωή. Δεν με φέρει πουθενά βρέφη τα οποία πεθάνουν. Ενδεχομένως να πει κανείς μόνο αυτό γόνιμη οικογένεια, τα μονάχα του Κοντάκη ή κάποιες άλλες δεν ήτανε. Αλλά ίσως και να μην είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Φτάνω τώρα στα ατομικά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε μαρτυρίες, προσωπικές μαρτυρίες για τη ζωή του αφηγουμένου, αλλά και για την τύχη της οικογένειας. Θα πω στο λόγο ότι αυτού του τύπου οι μαρτυρίες σπανίζουν και θα πρέπει πλέον να τις ψάχνουμε μέσα από άλλα τεκμήρια, τα οποία όμως δεν βοηθάνε σε μια προσπάθεια της ανασυγκροτήσεως της μνήμης. Είναι διαφορετικό να έχεις καταγραφή ονομάτων σε ένα συμβόλαιο από το ότι να έχεις αυτό το πλούτο της μνήμης και να έχουμε την τύχη να έχει καταγραφεί αυτός ο πλούτος της Ναι. Πάμε να δούμε μη τυχόν μπορούν να υποδειχθούν κάποια μοντέλα. Ήδη υποδείχθηκε κατά τη γνώμη ένα, δημογραφικό, μικροδημογραφικό, που έχει να κάνει με την γεννησιμότητα και με την ελπίδα ζωής. Θα δούμε τώρα από την δική του αφήγηση, αν βγαίνουν κάποια μοντέλα. Εγώ γεννήθηκα το 1781, Μαρτίου 8. Γράφανε κάπου τις ημερομηνίες. Σε εικόνες, σε τευτέρια, άγνωστο. Πάντως γράφανε τις ημερομηνίες. Χρονολογίες και ημερομηνίες των σημαντικών γεγονότων. Νεραβώνος ο πατήρ μου κατά το 1794. Παρακάτω, στον άλλο σημείο λέγει, διότι ήμουν μοναχογιός. Όταν τον αραβωνιάζει, είναι 13 χρόνο. Είναι μόνο 13 χρόνο. Και με υπάντρευσε με την κόρη του Νικολού Τερζάκη κατά το 1796 Απριλίου 29. Δηλαδή 15 χρόνο. Εγεννήθη ο γιος μου Κωνσταντής το 1798. Κανονικό διάστημα συλλήψεως και τεκνοποίησης. Φεβρουαρίου 1. Η κόρη μου Θεοδώρα εγεννήθη το 1801, Νοεμβρίου 10. Δεν παραλείπεται και από και πριν και τώρα βλέπουμε όλα τα μέλη της οικογένειας της ελληνικής θρησκείας. Ο Ανδρέας εγεννήθη το 1803 και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρακάτω. Είπα τον Κωνσταντή με την κόρη του Παναγιώτη Λύρα το 1817. Επέλθα τη Θεοδώρα με τον ονόμαστη Καλή το 1813. Τέλος πάντων. Έκαμε μια παιδιά. Επιζήσαντε. Και μία Αντωνίτσα που πήρε το όνομα της γιαγιάς. Τα παιδιά θα παντρεύονται. 19, 29, 17, 26. Τα αρσενικά. Τα αρσενικά. Η Μέ Θεοδώρα, η οποία γεννήθηκε το 1801, παντρεύεται 12 χρονών. Και η Δία Αντωνίτσα που γεννήθηκε το 1812, παντρεύεται 20 χρονών. Εγώ δεν λέγω πως συνέβησαν, εκείνη και κάποια, κάποια παιδιά των οποίων δεν αναφέρει το γάμο, προφανώς δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Είναι ένα, δύο, τρία. Από τα εννιά. Η κόρη του και ο ίδιος ανήκουν σε ένα πρότυπο μοντέλο πρόωρου γάμου, οι υπόλοιποι ανήκουν στο επικρατούν μοντέλο των γάμων που είναι γύρω στα 19-20 ετών, κάπου εκεί μέσα. Θέλω δύο μοντέλα τα οποία προφανώς υπάρχουν, αλλά που ενδεχομένως η όρη της ζωής πλέον, η καινούργια όρη της ζωής πλέον να επιβάλλουν και διαφορετική γαμήλια συμπεριφορά. Ποια είναι η όρη της ζωής, είναι η μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση. Οθωμανική κυριαρχία, ελληνικό κράτος, η συνέχεια βεβαίως υπάρχουν στιγμές όπου δοκιμάζονται τα άτομα. Εκείνο που έχει σημασία είναι 1817, 19 χρονών, 1813, 12 χρονών, 1832, 29 χρονών, ηλικία γάμου, 1823, 17 χρονών, 1834, 26 χρονών, 1832, 20 χρονών, η κοπέλα. Δεν κάτι έχω πάθει, εγώ πήγω στην Ελλάδα. Αυτά ως προς την εικονογράφηση της οικογενειακής συνέχειας, ως προς την εικονογράφηση των όρων του γάμου, λυκής και τα λοιπά. Και πέραν αυτών, ο συγγραφέας μιλάει για τη δική του προεπαναστατική ζωή και η εν λόγω προεπαναστατική ζωή προσφέρεται για τη συγκρότηση των σταδιοδρομιών, όπως αυτές οι σταδιοδρομίες μπορούσαν να γίνουν σε ορισμένες οικογένειες, αλλά αποκλειστικά σε ενός τύπου οικογένειες. Ως προς την οικογενειακή μνήμη, τα πράγματα δεν περιορίζονται μονάχα στο να ξέρει ονόματα, ξέρει και περιστατικά της οικογένειας. Και όπως είναι αναμενόμενο, τα περιστατικά αυτά συνδέονται είτε με λειτουργίες των μελών της οικογένειας, πότε έγινε προϊστός ένας, είτε με γενικότερα, επεισόδια, όπως είναι τα ορλοφικά, είτε με τοπικά μεγής σημασίας επεισόδια, όπως είναι η περιτύχηση της Τρυπόλητσας. Πάσε παράδειγμα στον ίδιο. Βιογραφία μου. Αρχίζει πάλι. Γεννήθηκε 1781 Μαρτίου 8. Πρώτον με έβαλαν εις τον Ανδριανών για να μάθω γράμματα πενταετή. Έπεσε στον Κωνσταντίν Φετοκάκη. Το 1892 με έβαλαν εις τον Ιωάννη Αναγνωστόπουλο να σπουδάσω τα γραμματικά. Μου θα ακολουθήσει κανείς τις ηλικίες. Το 92 είναι 11 χρονών. Μπαίνει στα γραμματικά. Πριν ήταν το ψαλτήρι, η ανάγνωση, η γραφή, η κατήχηση. Μη έχοντας τα αλωνιών, αποφάσισαν να με παντρέψουν και με ρεβόνιασαν το 94 και με πάσουν το 96. Τούτο ήτο με δυσταρέστια μου και απεφάσισα για να φύγω και ανεχώρησα τις 2 Μαΐου. Αλλά επειδή δεν εγνώριζα πού να υπάγω, επέστρεψα το εσπέρα στη συστάνη μας και δι' αποτροπής του ποιμένου μας Νικολού Γαλάνη επιστρέψα νομού στην οικία μας και με τα κολακεύματα του πατρός και μητρός άλλαξα σκοπών και έμεινα Αυτό από τα συμπαθόμενα νομίζω πως ανάγεται στα αραβωνιάσματα. Κατά το 1798, δύο χρόνια μετά το γάμο του, απεφάσα και μυστικά φυγών η πήγα εις Βιτίνα για να σπουδάσω. Αλλά ελθούσα η μήτρη μου και υποσχομένοι να φέρουν διδάσκων εις Άγιον Πέτρων, επέστρεψε. Ευγνώμος ίσγος. Αν δεν λέει γεννής το παιδί, το πρώτο, είναι ότι η γυναίκα του ετοιμόγεννη. Γι' αυτό σηκώνεται, παρατάει τη γυναίκα του, μια οπτική. Δεύτερη οπτική, που είναι πραγματική, ότι η οικογένεια ζει όλοι μαζί. Την αφήνει στο σπίτι του πατέρα του. Θα επανέλθω σε αυτό το... Κατά το 1806 διορίζει ταμεία στην επαρχία. Το 1806 είναι 17 χρονών ή όχι. 25 ετών. 25 ετών γραμματικός. Και από εκεί πέρα αρχίζει το κούσους honorum μέσα στην επαρχιακή δίκηση. Κατά το 1817 μπήκε στην επαρχία ένας προϊστός και χρημάτισε μέσα στις επαναστάσεις. Τώρα τι είναι η οικονομική βάση αυτής της οικογένειας. Τι θα με συνάσουμε, ότι υπήρχε μια στάση. Κατά το 1811, με έψιλον ο Παπάζογλης να δεχθώ τη δίκηση του Βερβαίνου και στάθηκα 10 μήνες. Έπειτα βαρεθεί του χωρίου εκείνου τα διαρέσεις, ανεχώρησα τη ζημία. Αλλά δίκηση, η ζημία του είναι ότι δεν εισέπραξε εκείνο το οποίο πρέπει να εισπράξει κτλ. Κατά το 1812, συγχυστής με τον Παπάζογλη, εκκινήσαμε κατά αυτού αγωγή εις τον Πασιά και μεσολαβίας ο μακαρίτης ο πνευματικός ο Γρηγόριος, ηγαπήθημεν και εδιορίστη μαζί με τον Παπάζο ή προϊστός ο Γερνούης Καραμάνος. Τέλος πάντων. Δυσαρεστημένος από τα πολιτικά της επαρχίας απεφάσισε να πέφτω εις πέντες να μετρέψω το εμπόριο. Μια καινούρια καριέρα. Το 1812 είναι πόσο. Λίγο μετά στα 30 γίνεται. Ελθόν ουν ο Λισμπόνας της Άγιον Πέτρων εσυμφώνησα με ταυτού και κάναμε συντροφία και πίεσε δύο μαγαζία, το ένα για τον εαυτό μας και το έτρο για τον γυναικά αδελφό μου Αντώνιον και Θεοδωρή Αντωνάκη, να καταθέσω εγώ χρήματα, τα χρήματα, και ούτως επρόλασα 500 καντάρια τυρί, 1000 κουβέλια σιτάρι και 500 φαρέλες μούστο από άστρος, και έστειλα τον Αντώνη να ετοιμάσει τη στίβα να δεχθεί τα κρασία, αλλά επειδή και με τάφα εισθένησε, επήρα τον ανώ στην μπακαλάκια και πήγα εις τα μαγαζία και πρόβλεψα αρακία, χαβιάρια και άλλα πραγματείας, οι οποίοι ανέβαν όλε έως 60.000 χωρίς να καταθέσω ο Λισμπόνιας στα κεφάλαια. Λοιπόν, και εδώ βρισκόμαστε σε μια περίπτωση που πάρει κανείς την τυπική, αναλαμβάνεται, κανείς την τυπική, το διαχωρισμό ανάμεσα στους φορείς της επιχειρήσεως, δηλαδή αυτό που μια είναι ο κανόνας, ότι συνεισφέρουν χρήματα αμφότεροι, δεν συμβαίνει στην περίπτωση αυτή και δεν συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ο ένας συνεισφέρει χρήματα και άλλοι συνεισφέρουν κάτι άλλο. Εδώ μοιάζει πως οι άλλοι συνεισφέρουν εργασία. Ή πρόκειται κάποια στιγμή να καταθέσουν χρήματα. Εμπορική λοιπόν επιχείρηση με με είδη διατροφής. Στάρια, χαβιάρια, κρασί, το τυριά, ρακιά και άλλες πραγματίες. Υπολογίζει πως είναι 60.000 γρόσια. Δεν είναι το ποσό καθόλου αμεληταίο. Τότε απεφάσα και έφερα απέναντι σκρανίδι και τα δύο ποιμνιά μας, υπάρχοντα από 1.100 πρόβατα. 500 το κάθε κοπάδι, ή την τοπική βάση της οικογένειας. Προτού δεν τοποθετηθούν, ήλθε ο Γιάννος Βαρλάμος και με είπε ότι ο παπάς μου άρχισε να διανακατατρέχει τον πατέρα μου, δια τούτο η αναγκάστη να περάσω εις άθρος και ανακατούτο έκαμε 2 μήνες να επιστρέψω εις Σπέτρα. Μέσα στις οικονομικές επιχείρησεις και από την άλλη τη μεριά αντιδικίες άλλου τύπου που ανατρέπουν τον κανονικό ρουν των οικονομικών επιχείρησεων, γιατί διότι τα πρόσωπα αυτά τα οποία ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, το πρόσωπο ασχολείται με τις επιχειρήσεις, είναι ανήκει συγχρόνως το πολιτικό προσωπικό, με ό,τι του συνεπάγεται εκεί όπου το πολιτικό προσωπικό δεν είναι ενιαίο, αλλά εμφορείται από εσωτερικές συγκρούσεις. Εν το διαστήμα τούτο έστειλε ο καπετάν Πασάς και σήκωσε το σύντροφό μου Λισμπόνα, τον οποίο θανάτωσε καθοδόν. Επομένως συνέβη και είπαν όλοι εις Πέντες και δεν μπορούν να πάγω εκεί. Ο θάνατος λοιπόν του Λισμπόνα αφενός μέρους υπανόλης. Αφετέρου έγιναν αιτία ουδέτε εταιρεία να εμπαρκάρω διατεργέστην, και τώρα φαίνεται η όλη στρατηγική, τα γεννήματα κλειστέντα εις τα μαγαζία απολέσεων από το πλοίο των ποντικών, αφού δε έπαθες υπανόλης και άρχισα να ξεκάμω τα σπραγματίες και τα μαγαζία, μόλις επίεσα τα ημίση χρήματα, ώστε ζημία, τότε κλπ. Ανέβησαν έως 30.000 γρόσια, την οποία υπέφερα μόνος εγώ και πλήρωσα και στα πεδία του Λισμπόνα 1.504 γρόσια, όπου είχε εις ενίκεια και στίβα δυνάμει του Μουσταφά Μπεϊ Μουσελίμ του Μωρέου. Εδώ λίγο τι μπερδεμένο, εάν όντως είχε βάλει τα κεφάλαια αυτά ο Λισμπόνας ή είχε ενοικιάσει και οφείλοντο τα εν λόγω κεφάλαια στους ενοικιαστές. Λοιπόν, ως προς την οικονομική στρατηγική, την εμπορική στρατηγική, συγκέντρωση προϊόντων με σκοπό να σταλούν στην Τεργέστη, η διπλή συγκυρία, η ερευνητική διπλή συγκυρία, η πολιτική αφενός, η κλιματική, δεν είναι κλιματική, η επιδημία, από την άλλη που ανατρέπουν την όλη έκβαση της επιχειρήσεως και βέβαια εδώ μέσα πάλι τα δανεικά, οι τόκοι που επαυξάνουν τις υποχρεώσεις, ούτως ώστε μία επιχείρηση στις τάξεις των 60.000 γροσίων να έχει ζημία στις τάξεις των 30.000 γροσίων. Την και αυτή ζημία κατά μέγα μέρος την γνωρίζω από τον Μπακαλάκη, διότι έκλεισε τα μαγαζία και ανεχώρησε και έκλεψε όσα μπόρεσε, και από τον Αντώνη Δεκάλεφό μου πρώτον, όπου αθέτησε τη συντροφία μετά την ασθένειά του, και δεύτερον, σταλίζει να πωλήσει σάστα στα τυρία εις τους κρανιδιώτες, τους οποίους με μυρίους τρόπους έγραψε και ήλθαν, τον άφησαν όλων και ανεχώρησαν και απολέστη όλων των θεολογητικών ελαιοτρίβιων. Σαν πασμάδες το χρωμένοι να ξέρουμε τα δεσού αυτής της ιστορίας. Πάντως είναι ενδεικτικό πόσο οι ατομικές συμπεριφορές του καθενός συνεταίρου αλλάζουν το ρου της επιχείρησης. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος να χαρακτηρίζει ορισμένες πράξεις ως μη οικονομικές ή αντιοικονομικές και η οικονομική επιχείρηση να έχει έναν εσωτερικό ρυθμό, μία δική της επιτάξης. Προσοχή, τη ζημία τάφη κατά μέγα μέρος τη γνωρίζω, σημαίνει η ζημία αυτή οφείλεται, όχι ότι την έμαθε από τον μπακαλάκι Τίτο. Καθηγητά το 2017 εμπήκα εις την επαρχία της Πορεστός και χρημάτισα μέσω επαναστάσεως. Επανέρχεται στους ρόλους που είναι η ρόλη του πολιτική προσωπική. Τι είναι να τελειώνουμε τώρα με τις μαρτυρίες εκείνες που έχουν, που νομίζω πως έχουν μια γενικότερα εμβέλεια, μια εξήγηση που κάνει τελειώντας αυτό το κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του. Λέγαμε προηγουμένως ότι η οικογένεια ήταν μια ευρία οικογένεια, αυτή η εικόνα βγαίνει, αλληλεγγυώτες σκέφτεται κανείς κτλ. Ωστόσο, εκ νεράς μου ηλικίας δεν ωφελήθηκαν από τον πατέρα μου ουδέ έναν οβολόν. Μου υπήρε μάλιστα κατά το 1803 850 γρόσια και εξόδα πάντα στα συνδυμασία μου, τη σύζυγου μου και πεδίου μου, καθώς και εις ανάγκες του σπιτίου, εις αγοράς υποστατικών, εις την οικοδομή του πύργου, εις του μαγαζίου κλπ. Ο δε πατέρας μου, μόνο ότι φαίνεται ότι το πολλά φιδωλός και περιστάσεις έτυχε λαμπράς, δεν ευρέθη να έχει μετά το θάνατό του ουδέ οβολών, ενώ όλος ο κόσμος και εγώ συμπεραίναμε να έχει τουλάχιστον 1000 βενέτρια, τα οποία ζώς της μητρός μου τα είχε. Και το 1911 ηγόρασε τις βέρβαρες και 300 πρόβατα, τα οποία παρέδωκα του πατρός μου, επελπίδη για να αυξήσω το σπίτι του. Εξιδίου μου επάδωσε τον Κωνσταντίν, τον Ανδρέα, τη Θεοδόρα, τη Δάφνη, την Αντωνίτσα και μετά την Επανάσταση οικοδόμησα τα σπίτι. Ένα μέρος της οικογένειας που φτιάχνει δική του οικογένεια αυτό δημιουργείται. Από τον πατέρα του δεν παίρνει τίποτα. Ένα πατέρα θεωρούμενο πλούσιο. Τα χίλια βενέτικα την εποχή εκείνη είναι περισσότερα τους 10. 1500 είναι πόσα γρόσια.
Πάνω από 10.000.
Λοιπόν.
Επάνω από 10.
Επάνω από 10. Λιγότερο όμω από τι 5.000 τη επιχείρηση. Αλλά αυτέ τι 10.000 γρόσια, τα 1500 θεωρούνται πω είναι μία. Από την Παρζόνα θεωρούνται πω είναι μία περιουσία. Και αρχίζει αυτό αυτή η οικονομική απασχόληση, η οικονομική δραστηριότητα με ένα πολυκεντρικό τρόπο. Κάποια στιγμή σκέφτονται να στείλουν τα τυριά στο Τριέστη. Κατόπιν αγοράζει πρόβατα, αγοράζει προστατικά, χτίζει σπίτια, τα σπίτια της οικογένειας κτλ. Αποπρόβλητα αυτά τα λεφτά. Λέξη. Κατά μέγιστο μέρος θα είναι τα λεφτά που ενεργοποιούνται, πολλαπλασιάζονται από τις ασκήσεις των φερμπόρων, ό,τι αφήνει, αλλά οι ασκήσεις των πολιτικών ρόλων.
Δεν είναι πολλά.
Ποια?
Τα κεφάλαια όλα αυτά.
Πολλά είναι.
Αυτό λέει, οι ασκήσεις των πολιτικών ρόλων άφηναν τόσο μεγάλα...
ό,τι αφήνουν στο χέρι και ό,τι αφήνουν μέσα από το δικτυό σου, εκείνες που σου επιτρέπουν να κάνει δάγκη, να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο.
Από τόκους δηλαδή.
Από τόκους δεν λέει λέξη, λέτε σε πλήρους τόκους, ενδεχομένως και το λογικό είναι και αυτός να να δάνειζε με τόκο. Είναι ένα σύστημα που στηρίζεται σε πολλούς πυλώνες. Εμπόριο. Μπορούσε αυτό το εμπόριο να είχε επιτύχει. Να μην είχε μονάχα την αποτυχία. Δεν επανήλθε, δεν λέγει ότι επανέλαβε σε πολιτικές επιχειρήσεις. Προεστός. Προεστός σημαίνει ένας εδώ, σπέκουλες γύρω από τη σπέξη του τροφόρου μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή, αλλά μπορούν να οδηγήσουν και στην, να οδηγήσουν και στη δημιουργία ενός πλούτου. Τι φόροι είναι αυτοί? Είναι καταποκοπή φόροι. Είναι φόροι οι οποίοι αφίστανται από την πραγματική εισοδηματική ικανότητα των πηγών της φορολογίας. Κάπου εκεί μέσα πέφτεται το παιχνίδι. Αντίστοιχο φαινόμενο με τον Παπατσόνη στα Ιμλάτικα
Βρήκατε.
Δεν είναι λέξη που βρήκατε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι δεν είχε μονάχα αυτή την ατυχή οικονομική περιπέτεια. Συνέχιζε να είναι έμπορος, αλλά δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με την απαρίθμιση του εμπορικού του βίου. Έχει μία φράση που είναι παρεσήμαντη. Αγαπούσα εις την νεότητά μου κατά πολλά το κυνήγι. Επομένως και το εμπόριο μου. Και κατά τα δύο ευδοκίμω. Λοιπόν, μια μορφή σπορ της εποχής, το κυνήγι, αλλά επομένως το εμπόριο. Τι σημαίνει επομένως το εμπόριο? Όχι διότι μου άρεσε το κυνήγι, γι' αυτό ασχολήθηκε με το εμπόριο, αλλά όχι, σε μία φάση με το κυνήγι, σε μία δεύτερη φάση με το εμπόριο. Αλλά θα πάμε πλέον προς την κοινότητα. Έχουν ένα μεγάλο κοινωνικό βάθος. Οι μαρτυρίες δεν σπανίζουν. Για τους τρόπους ζωής, για τα γούστα, δεν καταγράφονται εν όψη των τρόπων ζωής, εν όψη των γούστων. Έρχονται πάντοτε δυο ληστένοντες, πάντοτε ληστάνε μέσα σε μία άλλη συνάντηση. Έχετε στο μυαλό μου, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Αυτό το καταδυτικό κείμενο του ανωνύμου και δεν νομίζω από την εποχή του Λάμπρου ο διδός και συγγραφέας της, ο έπαινος τον Εμμανουήλ και παλαιολόγο, δημοσιευμένο στο παρελόγιο Θελοτονισέκια. Ένα καταδυτικό κείμενο από πολλές πλευρές, μέσα από τις οποίες είναι διότι παρέχει δυνατότητες υπέρβασης της ρητορικότητας, με την τρέψη ρητορικότητας, για να δει κανείς το στρώμα των πραγματικότητων. Πραγματικότητες οι οποίες εκφέρονται με ένα δοκιμασμένο ρητορικό λόγο, το λόγο των πανηγυρικών. Από αυτή την άποψη βγαίνει ένα πράγμα που είναι προαιώνια και που ανετράψαν το 19ο αιώνα, το προβληματισμό που έρχεται με τον Πολυμεράγερ, συγγνώμη για τη μεγάλη δουλειά. Τα προαιώνια πράγματα που είναι η μη αμφισβήτηση της συνέχειας της αρχαιότητας και η εξήγηση των αλλαγών, όχι μέσω της εξαφάνισης αλλά μέσω της παραγνής. Τα αρχαία ελληνικά φύλλα υπάρχουν, αλλά έχουν παρακμάσει και η ηρεμία. Οι Έλληνες υπάρχουν, αλλά έχουν παρακμάσει. Είναι μία πεποίθηση που διατρέχει τα κείμενα ανεξαρτήτως εποχής, δηλαδή δεν πει τίποτα, παντού, ανεξαρτήτως εποχής, με πάρα πολύ μεγάλη διαχρονία, το 19ο αιώνα συνηγορούντων και των δυτικών παρατηρητών γίνεται κοινός τόπος, υπάρχει εκφυλισμός, παρακμή και στα ήθη και στη γλώσσα και... αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί που ήταν. Δεν έχω καμία σχέση με τους παλιούς. Όχι για την άλλη. Δεν παρήκωσαν. Ώστε που είπε ο Φαλεμαρά, λέει, όχι, κύριε Στιάλη. Δηλαδή πάρα πολύ πρόσφατα. Το μεγάλο χρονικό ανάπτυγμα και καταργουμένης ο λίγο της εκπαιδεύσεως. Ο ανώνυμος του πανηγυρικού λέγει ότι ο σοφός άνθρωπος, η σοφή αγωγή, δεν θα πρέπει ποτέ να παραγνωρίζει τα δικά μου λόγια, τα κελέσματα της φύσεως, τις ιδιότητες που η φύση αποτυπώνει στον άνθρωπο. Υπάρχει ηλικία για το παιχνίδι, υπάρχει ηλικία για το κυνήγι, υπάρχει ηλικία για την πολεμική άσκηση, υπάρχει ηλικία για τα γράμματα, υπάρχει ηλικία για τη σοφία. Απόϊχο μιας τέτοιας αντιλήψεως έχουμε σε τη φρασούλα με εκείνο το επομένως. Χωρίς να επιμείνω, απλώς να πεις, πλέον δίπλα στην οικογενειακή μνήμη υπάρχει μια συνολικότερη μνήμη και όπως συμβαίνει με όσους απομνημονευματογράφους της Πελοποννήσου υπάρχει μια αναγωγή στα προηγούμενα. Είναι τα κέρια γεγονότα, είναι τα γραφικά, σε μερικούς είναι που θέλω να προβάλλω πολύ περισσότερο σαν ιστορικοί παρά σαν αφηγητές των πραγμάτων τα οποία είδαν και στα οποία έλαβαν μέρος. Είναι η δεύτερη τουρκοκρατία, ακόμα λέει και στον οικονόμο που έχει τέτοιες φιλοδοξίες ιστορικού, είναι και η πρώτη τουρκοκρατία. Στον Παπατσόνη είναι βεβαίως στα ορλοφικά, είναι Στον Κοντάκι. Στον Κοντάκι. Είναι τα ολοθικά, είναι η απόλυξη των ολοθικών με την καταστροφή των Αλβανών, είναι ο Ζαχαριάς, τα επεισόδια του Δευτέρου Ορθοδοξικού Πολέμου, περνάει και ο Ανδρούσος στη μέση, είναι η καταστροφή των κλεφτών, είναι οι συνεννοήσεις με τον Ναπολέοντα, τις οποίες προσβάσεις τον Ζαχαριά πράγμα το οποίο δεν είναι αποδεκτό από τους ιστορικούς, είναι η άφηξη του Βελί Πασά στην Πολοφόνη. Αυτά είναι τα κέρια γεγονότητα και κατόπιν το μεγάλο γεγονός, η μεγάλη δικοτομία που είναι η επανάσταση. Στο τοπικό τώρα, όχι. Δίπλα στα γεγονότα, υπάρχει το νερό του μέσα, και αυτό που υπάρχει στο νερό του μέσα δεν δημιουργήθηκε πριν από το 1850, από το 1830 μέχρι το 1850. Εν υπάρχει, και αυτό και πρόκειται για την διοικητική διάρθρωση της Πελοποννήσου από την πλευρά των υποτελών, διοικητική διάρθρωση η οποία παραπέμπει σε κοινωνική διάρθρωση. Όσοι εστάθησαν επίσημοι μέχρι σήμερα στην Κομόπολη Αγίου Πέτρου, αρχίζουμε από το χαέματα, αρχίζουμε από την τοπική ιστορία. Σαραδίας Γιώργος. Όσοι εχρημάτισαν στην επαρχία μέχρι τις επαναστάσεις. Σαραδίας Γιώργος. Οι χρηματίστες διδάσκαλοι στην επαρχία. Σαραδίας. Οι ονομαστότεροι προϊστώτες του Πελοποννήσου. Γενικές. Οι κλέπτες της Πελοποννήσου ονομαστότεροι. Και εκεί μέσα περιανδρίζουν σημαντική πληροφορία. Και μετά από αυτό το γενικό σχέδιο ακολουθάει η αυτοβιογραφία του με την οποία περίπου αρχίσαμε. Και μέσα και η οποία αυτοβιογραφία σταματάει βεβαίως ως την Επανάσταση, γιατί από εκεί πέρα ο προσωπικός του βίος διαχέεται μέσα στα δρόμενα της επανάστασης. Το απονημόνιο